Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούτε από το web radio του ΠΑΜΕ τη Διονυσία Σπυράτου από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας με την πολύτιμη βοήθεια στον ήχο από τον Άρη Δαλαμάγκα. Χθες, όπως και κάθε φορά, οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου και στήριξαν τις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Οι απεργοί έβαλαν στο προσκήνιο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και διεκδικήσεις, την πάλη για ανάκτηση όλων των τεράστιων απολειών των προηγούμενων χρόνων, για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, κατοχύρωση των σύγχρονων δικαιωμάτων. Έδωσαν απάντηση στην κυβερνητική προπαγάνδα για τη μεταμνημονιακή περίοδο, για τον πρώτο κρατικό προϋπολογισμό χωρίς μέτρα λιτότητας. Αποκάλυψαν ότι τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών κτλ. Είναι διαμετρικά αντίθετα με αυτά των εργαζομένων. Το 2019 επιλέξαμε να το αφιερώσουμε στην τέχνη μέσα από την ατζέντα μας. Να ρίξουμε μια ματιά σε πλευρές της κοινωνικής θέσης της γυναίκας μέσα από έργα που εχμαλώτησαν τα στιγμιότυπα της παρουσίας της στο χώρο και το χρόνο, όπως μόνο η τέχνη μπορεί. Από την παλαιολιθική γυναίκα στις βραχογραφίες του Λόσελ που κρατά το κέρατο ενός βίσωνα, ως την πιο σύγχρονη ηρωίδα μουσικού, εικαστικού ή λογοτεχνικού έργου του 21ου αιώνα, οι γυναίκες που οι καλλιτέχνες διάλεξαν για μούσες τους έχουν όλες κάτι να πούν. Το έργο τέχνης μεταφέρει στο σήμερα και το αύριο μηνύματα του χθες. Αποστολέας αυτών των μηνυμάτων δεν είναι μία και μόνη γυναίκα. Η Πραξαγόρα, η Κάρμεν, η Νόρα, η Φραγκογιαννού, όσες φιλοξενήθηκαν στις σελίδες των βιβλίων, απέκτησαν υπόσταση από τις νότες του πενταγράμμου, ενέπνευσαν χρώματα στον καμβά του ζωγράφου, δεν μιλούν μόνο για τον εαυτό τους. Πίσω από τις ξεχωριστές γυναίκες υπάρχει η κοινωνία που τις γέννησε. Οι γυναίκες της μιας ή της άλλης εποχής, της μιας ή της άλλης τάξης, αφού ο άνθρωπος είναι ένα σύμπλεγμα σχέσεων. Με αυτό το βλέμμα είδαμε τα πρόσωπα των λέξεων, των εικόνων και των μελωδιών που γεννήθηκαν από την ολοένα και πιο εξελιγμένη τέχνη του χρωστήρα, της πένας, της νότας, της οθόνης και της σκηνής. Με αυτό το βλέμμα καλούμε να τα δεις και εσύ, να αναζητήσεις όχι μόνο την αισθητική απόλαυση. Κάτω από την επιφάνεια βρίσκεται κρυμμένη η αιτία και πίσω από την περιγραφή η διέξοδος. Το δικαίωμα του Φεουδάρχη στην πρώτη νύχτα. Η αποκαλούμενη πρώτη νύχτα, γαλλικός όρος που τον εισήγαγε πρώτος ο Βολτέρος, έδινε το δικαίωμα στο Φεουδάρχη να περάσει την πρώτη νύχτα του γάμου με οποιαδήποτε νεόνυμφη. Ούτε η ίδια, ούτε ο νεοσύζυγος, ούτε η οικογένειά της μπορούσαν να διαμαρτυρηθούν. Το δικαίωμα της πρώτης νύχτας λειτουργούσε και ως έμεσος φόρος. Τα ζευγάρια εξάλλου έπρεπε να πληρώνουν φόρους στον άρχοντα της περιοχής για να πάρουν άδεια να παντρευτούν και να δώσουν επίσης ένα μικρό ποσό στην εκκλησία για να αποφύγουν την τριήμερη προσευχή που επιβαλόταν ώστε να ολοκληρωθεί ο γάμος χωρίς αναμονή. Ήταν ένα άγραφο αρχοντικό δικαίωμα, ένα προνόμιο παλιό, ένα φέουδο αλλιώτικο που η αρχή του χανόταν στα σκοτάδια του Μεσαίωνα. Ένας φόρος αίματος παρθενικού που τον πλήρωναν τα κουρπέικα από γενεά σε γενεά. Όπως μας λέει και ο Γρηγόρης Ξενόπουλος στην νουβέλα του «Ο Μινόταυρος», μια πολύ παλιά ζακυνθινή ιστορία που εκδόθηκε πρώτη φορά το 1925. Ο Ξενόπουλος αναφέρει ότι τα γεγονότα της νουβέλας διαδραματίζονται 130 χρόνια πιο πριν, δηλαδή στα 1795. Όμως το άγραφο αυτό δικαίωμα δεν περιοριζόταν μόνο στην πρώτη νύχτα. Άμα ζητούσε κάτι ο αφέντης, με πρόφαση ή χωρίς, έπρεπε να το λάβει. Και κοπέλα να ήταν, κρυμμένη που να μην τη βλέπει ο ήλιος. Δεν είχε δεύτερο λόγο. Άμα δεν έδινε κανείς το πράμα του ή το κορίτσι του με το καλό, πήγαινε ο ξυδάκος και του το έπαιρνε με τη βία. Γι' αυτό στα κουρπέκικα δεν λογιζότανε για άτιμη η κοπέλα που την είχε πρωτοχάρει ο Μανώλης ο Κούρπας, ούτε η παντρεμένη που την είχε κι αυτός αγαπητικιά. Το ίδιο και με τον πατέρα του, τον πάπο και τον προπάπο. Το 1784, ύστερα από πολλές περιπέτειες με τη λογοκρισία, ανεβαίνει στο Παρίσι το έργο του Μπορμαρσέ, «Μια τρελή ημέρα» ή «Ο γάμος του Φίγκαρο», ως δεύτερο μέρος μιας θεατρικής τριλογίας. Σε αυτό, ο πασίγνωστος κουρέας της Σεβίλης, υπηρέτης του κόμι Αλμαβίβα, πρόκειται να παντρευτεί τη Σουζάνα, καμαριέρα της Κοντέσας. Όμως ο γάμος κοντά αυτή στις αρπακτικές διαθέσεις του κυρίου τους. Ο Φίγκαρο αμφισβητεί με λόγια και πράξεις την εξουσία του κόμι, αλλά είναι η Σουζάνα εκείνη που φροντίζει να τον αφυπνήσει. Άκου και μάθαινε. Την πρίκα την τάζει για να πετύχει μια σύντομη αλλά διακριτική συνάντηση μαζί μου, όπου μόνος με τα μόνης θα απαιτήσει ένα παμπάλαιο δικαίωμα που έχει ο αφέντης πάνω στις γυναίκες των υπηκόων του. Την πρωτιά στην πρώτη νύχτα του γάμου, το λεγόμενο δίκαιο του αφέντου. Πάρα πολύ ενοχλητικό. Με το έργο του Μπορμαρσέ ασχολήθηκε και ο Μότσαρτ, συνθέτοντας την ομώνυμη όπερα σε λιμπρέτο του Λορέντζο Νταπόντε. Εξαιτίας του περιεχομένου, ανατρεπτικού για τα δεδομένα της εποχής, λίγο πριν τη Γαλλική Επανάσταση, ο συνθέτης αντιμετώπισε με τον αυτοκράτορα Ιωσήφ το Β' της Αυστρίας τα ίδια προβλήματα που είχε ο Μπορμαρσέ με τον Λουδοβίκο τον 16ο. Με τροποποιημένο λιμπρέτο, η όπερα ανεβαίνει τελικά στη Βιέννη το 1786. Το 1977 παρουσιάζεται ο δίσκος «Φουέντο Δεχούνα» σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και στίχους Γιώργου Μιχαηλίδη. Ξεχωρίζει η μπαλάντα του Ξεσηκωμού με ερμηνεύτρια τη Μαρία Δημητριάδη. Ο δίσκος είναι εμπνευσμένος από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Ισπανού συγγραφέα Λόπε ντε Βέγκα, παίρνοντας το θέμα από ένα ιστορικό συμβάν που περιγράφεται στο χρονικό του Ραδές ντε Ανδράδα. Η πόλη Φουέντο Δεχούνα, που κατά λέξη σημαίνει προβατοπηγή ή πηγή των αμνών, βρίσκεται στην επαρχία της Κόρδοβα. Το 1476, την εποχή που διαδραματίζεται η υπόθεση, είναι ένα χωριό μόλις 985 κατοίκων. Η ειρηνική ζωή τελειώνει όταν εμφανίζεται ένας άρπαγας διοικητής που κάνει κατάχρηση της εξουσίας του, βιάζει τα κορίτσια και σκοτώνει όποιον θέλει χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Μην μπορώντας να αντέξει για πολύ, ο γενναίος λαός της Φουέντο Δεχούνα ξεσηκώνεται. Όλοι μαζί, άντρες και γυναίκες, αγανακτισμένοι από την τυραννική συμπεριφορά του άρχοντα, τον σκοτώνουν. Όπως λέει ο συγγραφέας στην τρίτη πράξη του έργου του, όταν ο αδικημένος λαός ξεσηκωθεί, ποτέ του πίσω δεν γυρνάει, αν πρώτα εκδίκηση δεν πάρει, αν δεν χύσει το αίμα που ζητάει. Είναι η πιο ανατρεπτική και ολοκληρωμένη αμφισβήτηση εξουσίας που συναντάμε στην τέχνη με αφορμή την κατάχρηση του εθιμικού δικαιώματος του άρχοντα για την πρώτη νύχτα. Ο μελώνυμφος υπηρέτης του Μπομαρσέ, στο γαμό του Φίγκαρο, περιορίζεται στη γελιοποίηση του αφέντη του. Ο αδικημένος σύζυγος του Ξενόπουλου στο Μινόταυρο προχωρά ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας τάχτη με ένα πυρωμένο δαυλό το παλάτι του ξεπεσμένου Κούρπα. Όμως, ο Λόπε ντε Βέγκα ακολουθεί το χρονικό του Ραδές που έχει ήδη καταγραφεί όλη η ιστορική αλήθεια. Η επίθεση των χωρικών στο σπίτι του διοικητή, η δολοφονία του, ο πανηγυρισμός, ακόμη και ο σχηματισμός ενός γυναικείου στρατού. Γιατί οι γυναίκες της Φουέντο Δεχούνα δεν είναι συνηθισμένες γυναίκες. Τις έχει κάνει ασυνήθιστες η κοινά διωμένη αδικία και η αφύπνιση της συνείδησης του ομαδικού συμφέροντος που οδηγεί σε συλλογικές αποφάσεις. Αφήστε με να μπω, γιατί μπορεί γυναίκα εγώ στο Συμβούλιο των Ανδρών ψήφο να μην έχω, να μιλήσω όμως τον μπορώ, λέει η Λαουρθένια στους άντρες του χωριού της. Σταματήστε σε τούτο το λιμάνι όπου αγκυροβολούν οι ελπίδες μας, λέει αργότερα στις οπλισμένες γυναίκες. Θυμηθείτε, δεν είστε πια γυναίκες, αλλά στρατιώτες γενναίοι και υπερήφανοι. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα των χωρικών, οι κάτοικοι παίρνουν μια μεγάλη απόφαση. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ένοχο. Το σύνολο είναι ο ένοχο. Στην ερώτηση του δικαστή που στέλνεται από τον Φερδινάρδο και την Ιζαβέλα για να ανακαλύψει και να τιμωρήσει τον ένοχο της δολοφονίας του διοικητή, σύσσωμο το χωριό, άντρες, γυναίκες και παιδιά, ακόμα και ύστερα από βασανιστήρια, την ίδια απάντηση δίνουν. Η Φουέντο Δεχούνα το έκανε. Μπροστά σε μια τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα, σύμφωνα με το χρονικό, οι μεγαλειότητες, όταν πληροφορήθηκαν τις τυραννικές πράξεις του διοικητή που είχαν ως αποτέλεσμα να προξενήσουν τη δολοφονία του, διέταξαν να πάυσει κάθε άλλη έρευνα για την υπόθεση αυτή.
Κοιλάδα της Φουέντο Δεχούνα, το χέρι που σε σπέρνε, το κεραυνό τώρα κρατάει, ποιος το σταματάει, ποιος το σταματάει, του λαού φτερούγες
παγκόσμια πρεμιέρα της όπερας «Κάρμεν» του Γάλλου συνθέτη Ζορζ Μπιζέ έγινε στη σκηνή «Όπερα Κομίκ» στο Παρίσι στις 3 Μαρτίου του 1875, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Πρώτα κέρδισε τη φήμη της έξω από τη χώρα, ενώ ο συνθέτης πέθανε ξαφνικά και έτσι δεν γνώρισε τη μεταγενέστερη μεγάλη επιτυχία της. Είναι η ιστορία της καταστροφής του Δον Χωσέ, ενός στρατιώτη που σαγηνεύεται από τη φλογερή τσιγκάνα Κάρμεν. Για χάρη της, εγκαταλείπει τον παιδικό του έρωτα και τα στρατιωτικά του καθήκοντα, αλλά χάνοντας τον έρωτα της Κάρμεν από το φημισμένο ταυρομάχο Εσκαμίγιο, σε μια κρίση ζηλοτυπίας τη σκοτώνει. Το λιμπρέτο της όπερας, αν και βασίστηκε στην ομώνυμη νουβέλα του Προσπέρ Μεριμέ, που εντοπίζεται στην Ισπανία του 1830, είναι σημαντικά διαφοροποιημένο. Η διεύθυνση του θεάτρου είχε αντιρρήσεις να παρουσιαστεί το έργο, πιστεύοντας ότι δεν θα γινόταν αποδεκτό. Το κοινό της Οπέρα Κομίκ, που θεωρούνταν οικογενειακό θέατρο, όσο προχωρούσε η παράσταση, τόσο απομακρυνόταν συναισθηματικά, σοκαρισμένο από το ριζικό ρεαλισμό στη δράση και από την ελαττωματική ηθική των περισσότερων χαρακτήρων. Στην τελευταία πράξη, επικράτησε παγωμάρα και ταραχή. Η ηρωίδα ήταν μια ανήθικη πλανέφτρα αντί μια ενάρετη γυναίκα. Η ερμηνεία του ρόλου περιγράφηκε από έναν κριτικό ως «η ίδια η μετενσάρκωση της φαυλότητας». Η Κάρμεν του Μεριμέ ήταν μια παράδοξη και άγρια καλονή. Ένα πρόσωπο που στην αρχή σου έκανε έκπληξη, αλλά δεν μπορούσες να το ξεχάσεις. Προπάντων, τα μάτια της είχαν μια έκφραση ειδονική και θηριώδη μαζί, που δεν βρήκα μετά σε κανένα ανθρώπινο πλάσμα. «Μάτι γύφτου, μάτι λύκου», λένε οι Ισπανοί. Και είναι σωστή αυτή η παρατήρησή τους. Αν δεν έχετε τον καιρό να πάτε στο βοτανικό κήπο και να μελετήσετε το βλέμμα ενός λύκου, μπορείτε να κοιτάξετε τη γάτα σας όταν παραμονεύει ένα σπουργίτη. Στην ουβέλα, οι πρωταγωνιστές παρουσιάζονται πολύ λιγότερο συμπαθητικά από ότι στην όπερα. Όλοι αυτοί οι μπουρζουάδες δεν κατάλαβαν ούτε μια λέξη από το έργο που έγραψα για λόγου τους, σχολίαζε με πικρία ο Μπιζέ. Η οπερετική Κάρμεν είχε προσαρμοστεί με σκοπό να γίνει ανεκτή από το ακροατήριο των αστών. Για το λόγο αυτό, προστέθηκε και ο ρόλος της Μικαέλα, στην ουβέλα δεν υπάρχει, του αθώου και γλυκού κοριτσιού που αγαπά με αυτοθυσία και είναι κατάλληλη για σύζυγος, σε αντίθεση με την Κάρμεν, τη μοιραία τσιγκάνα. Αλλά η Κάρμεν του Μεριμέ είναι κάτι περισσότερο από μοιραία. Είναι μια γυναίκα έξω από τα καθιερωμένα, ακόμα και για τη φυλή των τσιγκάνων που οι νόμοι τους είναι απαραβίαστοι. Τη βρίσκουμε στο καπνεργοστάσιο, όπου δουλεύουν εκατοντάδες γυναίκες, να σημαδεύει το πρόσωπο μιας εργάτριας για ένα πείραγμα. Αργότερα τη συναντάμε να ανακατεύεται σε παράνομες δουλειές, μόνη γυναίκα ανάμεσα στους τσιγκάνους μιας συμμορίας λαθρεμπόρων. «Μας ήταν πάντα χρήσιμη στις επιχειρήσεις μας», τους ακούμε να λένε. Παρά τη συνήθεια της φυλής της, κάνει σχέση και με πάηλους, δηλαδή όχι τσιγκάνους. Ερωτεύεται με πάθος, αλλά δεν δέχεται δεσμεύσεις που θα της αλλάξουν τη ζωή. Όταν αγαπά το λέει, όταν πέβει να αγαπά, επίσης το λέει, χωρίς να λογαριάσει κόστος. «Χωσέ, μου ζητάς το αδύνατο. Δεν σε αγαπώ πια. Εσύ με αγαπάς ακόμα και γι' αυτό θέλεις να με σκοτώσεις. Θα μπόραγα να σε ξεγελάσω πάλι με κανένα ψέμα. Βαριέμαι όμως να το κάνω. Όλα τέλειωσαν μεταξύ μας. Σε ακολουθώ στο θάνατο, ναι, αλλά δεν θα ζήσω πια μαζί σου. Η Κάρμεν θα είναι πάντα ελεύθερη. Κάλλη γεννήθηκε, Κάλλη θα πεθάνει». Η ελευθερία της Κάρμεν είναι ουτοπική. Πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα χωρίς όραμα, χωρίς έρισμα συλλογικό. Οι επιλογές της αντιβαίνουν στις κοινωνικές συμβάσεις που, συμβαδίζοντας με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της εποχής τους, θέλουν τη γυναίκα δεμένη με έναν άντρα ή νοικοκυρεμένη στο πλευρό του. Η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει δεν θα δεχτεί ατιμόρυτα την υπέρβαση. Η ελευθερία της είναι προορισμένη να καταληθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Νικημένη, μάλλον αποδέχεται παρά διαλέγει το βιολογικό θάνατο έναντι της ψυχικής σκλαβιάς. Baby.
lasciami correre là, si m'aime pas, je t'aime, si je t'aime, regarde à toi.
Τα τελευταία χρόνια, οι ιστορικοί της λογοτεχνίας έχουν ανασύρει από τη λύθη και την αφάνεια εκατοντάδες ονόματα γυναικών συγγραφέων που καταπιάστηκαν με ένα μεγάλο εύρος λογοτεχνικών ειδών το 18ο αιώνα. Όσον αφορά τη μυθιστοριογραφία, η ερωτική πολιορκία και ο γάμος παρουσιάζονται ως η μεγαλύτερη περιπέτεια μιας γυναίκας. Για τις περισσότερες γυναίκες της εποχής, η οικονομική επιβίωση σήμαινε την έβρεση ενός οικονομικά ευκατάστατου συντρόφου. Τα ρεαλιστικά έργα στα μέσα και τα τέλη του 18ου αιώνα είναι λιγότερο κριτικά απέναντι στην αγορά του γάμου ως σύστημα σε σχέση με τις προγενέστερες συγγραφείς. Μόνο όσες επηρεάστηκαν σε κάποιο βαθμό από τη Γαλλική Επανάσταση, όπως η Σάρλοτ Σμιθ, η Μέρι Γουόλστονεκραφτ και η Μέρι Χέις, συμπεριλαμβάνουν στα έργα τους μια πιο εμφανή κριτική ματιά του γάμου σε αυτά. «Ο φτωχόκοσμος» είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη. Ζωγραφίζει τη ζωή της Πετρούπολης του 1840, δείχνοντάς μας πως οι περισσότεροι κάτοικοί της είναι φτωχοί. Ταυτόχρονα μας βεβαιώνει ότι οι φτωχοί δεν είναι οι χειρότεροι άνθρωποι, μα οι καλύτεροι. Υπογραμμίζει την αξία της εργασίας που εξευγενίζει τη ζωή του απλού ανθρώπου, αλλά και με μια άλλη ρωμαλαία και ευγενική αρχή, το αίσθημα της αλληλεγγύης που δένει τους φτωχούς αναμεταξύ τους. Το τραγικό τέλος του φτωχόκουσμου είναι ποτισμένο με βαθύτατη ειρωνία. Ο Μπίκοφ, που ατίμασε τη Βάρινκα, ζητάει το χέρι της και εκείνη δέχεται να γίνει γυναίκα του. Όλες οι ως τότε ιστορίες που περιέχουν διηγήσεις βιασμού συμφωνούν ότι η γυναίκα που χάνει την αγνότητά της, ακόμη και χωρίς τη θέλησή της, είναι τερατώδης και δεν έχει άλλη επιλογή από το να πεθάνει ή να παντρευτεί το βιαστή της. Η αναχώρηση της Βαρίνκας με τον Πίκοφ σημαίνει το τέλος της μοναδικής ευτυχισμένης περίοδου της ζωής της. Πίσω της δεν αφήνει μόνο τον κόσμο της φτωχολογιάς, αλλά και τα αφιλόκερδα, τα φωτεινά, τα υψηλά αισθήματα αυτού του κόσμου, που τα γνώρισε στα πρόσωπα των ανθρώπων του. Όποιες και αν είναι οι διαφοροποιήσεις του θεσμού του γάμου στο χρόνο, όπως και αν αντιμετωπίζεται από τάξεις και κοινωνικές ομάδες, η καταγωγή του τον προσδιορίζει και τον κατευθύνει. Οι εκφάνσεις της γυναικείας ανισοτιμίας που από την ίδια μήτρα γεννήθηκε, ακολουθούν αναπόφευκτα αυτή την εξέλιξη. «Πρέπει να καταφέρω να αποφασίσω ποιος έχει δίκιο, η κοινωνία ή εγώ», μας είπε η Νόρα Χέλμερ στο κουκλόσπιτο του Ερικού Ήψεν. Το κουκλόσπιτο, έργο του νορβηγού θεατρικού συγγραφέα Ερικού Ήψεν, συντάραξε την εποχή του προκαλώντας παγκόσμιο σκάνδαλο. Η Νόρα, υπόδειγμα γλυκιάς, υπάκουης και αξιαγάπητης συζύγου και μάνας, μια ωραία μέρα ανοίγει όχι μόνο τα αυτιά της, αλλά και την πόρτα του σπιτιού της, για να την κλείσει πίσω της οριστικά. Στη διάρκεια του έργου συνειδητοποιεί ότι παντρεύτηκε και έκανε παιδιά με έναν άγνωστο. Κάποιον που πάντα τη μεταχειριζόταν σαν παιδί και τη θεωρούσε κτήμα του. Όπως λέει και ο Ήψεν, η στιγμή που αφήνει το σπίτι της είναι η στιγμή που αρχίζει η ζωή της. Σε αυτό το έργο υπάρχει ένα μεγάλο ενήλικο παιδί, η Νόρα, που πρέπει να βγει έξω στη ζωή, να ανακαλύψει τον εαυτό της. Ακούγοντάς τη την ώρα εκείνη να παίζει στο πιάνο, έδωσε δίκιο στον εαυτό του που κάποτε είχε σκεφτεί να την κάνει γυναίκα του. Είναι άραγε αλήθεια πως ο οικονομικός παράγοντας παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο στην αισθηματική ζωή? Βρισκόμουν άραγε κάτω από τέτοια επίδραση, πραγματικά ώστε η νεαρή πίτσα να μην παρουσιάζει πια για μένα κανένα ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο πατέρας της έπαθε μια τόσο σοβαρή χρηματική ζημιά. Δεν μπορώ να πω ότι ο γάμος της κόρης μου με τον κύριο Μάκθη με ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή. Πραγματικά αναγνώρισα την επιτυχία της εκλογής της μόνο τη μέρα που μου δόθηκε ευκαιρία να ρίξω μια ματιά στην επιχείρηση του γαμβρού μου. Μας λέει ο Μπέρτο Μπλέχτ μέσα από το ρομάτζο της Δεκάρας. Ο γάμος του συμφέροντος και της ανάγκης δεν επιδρά μόνο στη σχέση του ζευγαριού, αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια. Η φώνησα του Παπαδιαμάντη δημοσιεύεται το 1903. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο, μια γειτόνισσά του στη Σκιάθο. Δεν έφτασε ποτέ ως το φόνο προκειμένου να γλιτώσει τα κορίτσια από τη δυστυχία της κοινωνικής του θέσης, όπως η Φραγκογιαννού, σίγουρα όμως θα το είχε διανοηθεί. Ο ίδιος ο συγγραφέας έζησε με το βάρος να βλέπει τις αδερφές του να μαραίνονται ανήπαντρες κάτω από την πατρική στέγη. Η οικογενειακή περιπέτεια της αποκατάστασης με γάμο των κοριτσιών που για οποιοδήποτε λόγο δεν δουλεύουν και δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητα έχει αποδοθεί και από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 50.
Χωρίς δεκάρα, πώς θα παντρευτούμε, Μανολιό μου? Πώς θα βάλουμε στεφάνι στον Αϊγιάννη?
Στον Αϊγιάννη.
Χωρίς δεκάρα, πώς θα παντρευτούμε, Μανολιό μου? Πώς θα βάλουμε στεφάνι στον Αϊγιάννη?
Στον Αϊγιάννη.
Μάλλον θα τα μπλέξω. Τρίτο δεν θα αντέξω. Μάλλον θα τα μπλέξω. Δύο χρόνια το καημένο με έχει σαραβωνιασμένο. Τρίτο δεν θα αντέξω. Μάλλον θα τα μπλέξω. Τρίτο δεν θα αντέξω. Μάλλον θα τα μπλέξω. Μανολιό μου, με αγάπη ποιος περνάει όταν πεινάει?
Όταν πεινάει.
Χωρίς δεκάρα, τι θα μαγειρεύω, Μανολιό μου? Με αγάπη ποιος περνάει όταν πεινάει?
Όταν πεινάει.
Δύο χρόνια το καημένο με έχει σαραβωνιασμένο. Τρίτο δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα μπλέξω.
Ένα από τα πιο διαχρονικά μοντέλα ηρωισμού που απευθύνεται στις γυναίκες μέσα από τα μυθιστορήματα του 18ου αιώνα είναι αυτό της παρθενίας και της αγνότητας. Η απόλυτα αθώα παρθένα είναι το πρώτο μοντέλο το οποίο τα νεαρά κορίτσια καλούνται να μιμηθούν. Συχνά η παρθενία της κόρης και η αγνότητα του συζύγου αποτελούν το πιο σημαντικό στοιχείο συγκρότησης της γυναικείας ταυτότητας και η διατήρησή της αποτελεί τον πυρήνα αυτών των ιστοριών. Παράλληλα, το ιδανικό της παρθενίας συμπεριλαμβάνει μια σειρά άλλων δεσμεύσεων. Η βασική δουλειά της παρθένας είναι να μην μάθει όλα όσα μπορεί για τον κόσμο, αλλά να προστατευτεί από την φυσική, συναισθηματική και πνευματική γνώση. Στην πραγματικότητα ακόμη και από την εμφάνιση της ίδιας της εμπειρίας. Ακόμη και στον 20ο αιώνα, η αγνότητα έχει θρησκευτική σημασία στη ζωή μιας γυναίκας, και τόσο πολύ έχει τυλιχτεί γύρω από τα νεύρα και τα ένστικτα, ώστε για να την απελευθερώσεις και να τη φέρεις στο φως της μέρας, απαιτείται σπάνιο κουράγιο, όπως έγραψε η Βιρτζίνια Γούλφ. Στο σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα, δράμα των γυναικών στα χωριά της Ισπανίας, όπως ονοματίζει τον υπότιτλό του ο Λόρκα, το τελευταίο θεατρικό του έργο, η αρετή της παρθενίας είναι τέτοια σημασίας για την αριστοκράτησα χείρα με τις πέντε κόρες, που βάζει να τη διατυμπανίσουν στο χωριό ακόμα και όταν δεν υπάρχει πια. Ακόμα και την ώρα των πιο τραγικών και ανεπίστρεπτων περιστατικών. Ακόμα και μπροστά στο θάνατο. «Κόφτε το σκηνή! Ξεκρεμάστε τη! Η θυγατέρα μου πέθανε παρθένα! Βάλτε τη στο κρεβάτι της και ντύστε τη στα ολόασπρα σαν να ήταν κοριτσάκι. Κανείς να μην πει τίποτα. Πέθανε παρθένα. Πέστε το σ' όλο το χωριό, για να χτυπήσουν την αυγή δυο φορές την καμπάνα. Και δεν θέλω κλάματα. Το θάνατο θα τον αντικρίσουμε κατάματα. Θα βυθιστούμε όλες μας σε μια θάλασσα πένθους. Εκείνη, η θυγατέρα η μικρότερη της Μπερνάντα Άλμπα, πέθανε παρθένα». Το 1862 ο Βίκτορ Ουγκό γράφει τους Αθλίους. Ανάμεσα στις πολλές ιστορίες που συνδέονται με το βασικό χαρακτήρα του πρώην κατάδικου Γιάννη Αγιάννη, είναι και αυτή της Φαντίνας. Η νεαρή γυναίκα επιστρέφει στην πόλη της γύρω στο 1820 και προσλαμβάνεται ως εργάτρια σε ένα εργοστάσιο παραγωγής τεχνητών ημιπολίτημων λίθων. Πλην όμως, η κοινωνική πραγματικότητα στην οποία έπρεπε να ζήσει, είχε και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να θεωρηθεί τίμια μια γυναίκα. Η Φαντίνα ήταν ανήπαντρη μητέρα και παρά το γεγονός ότι το παιδί ζούσε σε άλλη πόλη, η ύπαρξή του έγινε γνωστή. Μετά το διώξιμο από το εργοστάσιο, η Φαντίνα επιχείρησε να γίνει υπηρέτρια, μοδίστρα. Έμαθε να ζει σε τέλεια φτώχεια και σε απόλυτη απομόνωση. Όπου πήγαινε την έδειχναν με το δάχτυλο. Για να συντηρήσει την κόρη της, έκοψε τα μαλλιά της, πούλησε τα δόντια της. Έραβε 17 ώρες το ημερονύχτιο. Μα συνέβη να παρουσιαστεί εργολάβος που εξεμίσθωσε την εργασία των φυλακισμένων γυναικών και έτσι ελαττώθηκε το μεροκάματο των ελεύθερων εργατριών. Οι δανειστές την κυνηγούσαν. Εκείνοι που τις κρατούσαν το παιδί ζητούσαν υπέρογκα ποσά για να μην το διώξουν. Τέλος, είπε, ας πουληθούν πια κι όσα απέμειναν. Και η άθλια έγινε κοινή. Γιατί όπως είπε και η Γαλάτια Καζαντζάκη στο Αμαρτωλό, «Μα από την κόλασή μου σου φωνάζω, εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω». Ο Γρηγόρης Ξενόπουλος μελέτησε πολύ τη θέση της γυναίκας στην εποχή του. Υπερασπίστηκε το δικαίωμά της στη μόρφωση και την εργασία. Πρόβαλε την ανάγκη απαλλαγής από κοινωνικές προκαταλήψεις. Επεσήμανε τη διαφορά ανάμεσα στις κοπέλες της αστικής τάξης και στα κορίτσια των λαϊκών στρωμάτων, όπου η εργασία δεν είναι ούτε ντροπή, ούτε πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη για την επιβίωση. Η γυναίκα της λαϊκής οικογένειας στις αρχές του 20ου αιώνα είναι εξαρτημένη από τον εργοδότη οποιοδήποτε φύλου, αλλά και από τα αρσενικά μέλη της οικογένειάς της, τα οποία, ενώ είναι επίσης θύματα στιγμής εκμετάλλευσης, γίνονται με τη σειρά τους θύτες, καταπιέζοντας τις ανυπεράσπιστες γυναίκες, μανάδες, αδερφές. Τις πρώτες αυτές δεκαετίες η εργάτρια χαρίζει σχεδόν τον κόπο της στο αφεντικό, ενώ η τιμή, το μοναδικό μέτρο αποτίμησης της αξίας της, λογαριάζεται χωρίς τη δική της συνένεση και συμμετοχή. Η τιμή του αδερφού δημοσιεύτηκε το 1915 στον ημερήσιο τύπο. Η 16χρονη ασπρορουχού Αργυρό, εργάτρια σε αθηναϊκό εργοστάσιο σωρούχων, ορφανή από πατέρα και με μια πάμφτωχη μάνα που ξενοπλένει, βρίσκεται στο έλεος του μεγαλύτερου αδερφού της που είχε τεμπελιάσει αγιάτρευτα. Όλη μέρα ψοφολογούσε, όλη νύχτα γλεντούσε με κάτι παστρικούς και έδερνε τη μητέρα του και την αδερφή του αν δεν του δίναν όσα λεπτά ζητούσε. Η Αργυρό θα κάνει το πρώτο βήμα στον κατήφορο, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το καταλάβει, με το σπρώξιμο μιας φιλενάδας της. Όμως πολύ περισσότερο, πολύ πιο δυνατά την έσπροχνη ανάγκη. Αγνοεί ότι στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες με την ξεχυλωμένη και υποκριτική ηθική, όπου η εκμετάλλευση επεκτείνεται σε κάθε έκφραση και έγκφαση της ζωής, τα αφεντικά δεν διστάζουν να πετάξουν το φρούτο, αφού προηγουμένως το έχουν ξεζουμίσει με όλους τους δυνατούς τρόπους. Σε λίγο καιρό, την Αργυρό θα εκμεταλλευτεί και ο άεργος εξαχρεωμένος αδερφός, που θα εξελιχθεί σε προαγωγό της ίδιας του της αδερφής. Και δεν θα ντρέπεται να ζει και να διασκεδάζει με τα λεφτά της ατιμίας της, όπως δεν ντρεπόταν να το κάνει και πριν με τα λεφτά της τίμιας εργασίας της. Ποιος είναι ο τίμιος και ποιος ο άτιμος και πόσο τελικά τιμάται η τιμή.
Νόμος λένε είναι να ξυπνάς πάντα νωρίς από την κούραση κι αν θες να μην μπορείς να σηκωθείς. Νόμος λένε είναι να πηγαίνεις στη δουλειά που λες εκεί να αναλώνεσαι δίχως να πληρώνεσαι και να υπακούς τα αφεντικά. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός: το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Ποτέ, με το κεφάλι σου σκυφτό πάντα να λες μονάχα ναι. Νόμος λένε είναι να σε πάντα σιωπηλός και τίποτα να μη διεκδικείς κι άμα πεις να σηκωθείς τότε να σε κράτικος εχθρός. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός: το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Τραβάς πάντα κουπί σαν δε σου φτάνουν τα λεφτά τότε να κάνεις προσευχή. Νόμος λένε δε θα αγαπηθείς ποτέ ξανά γιατί αγάπη έχει το χρόνο της κι άμα μένει μόνη της μόνο σου θα μένεις τελικά. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός